Šonadēļ vienā rītā pēc mūsu rīta programmas man piezvanīja bijušais Latvijas televīzijas kolēģis, slavenais žurnālists Jānis Dimants, un tā pa puses jokam vaicāja, kur tad ir tas jaunais apvienotais sabiedriskais mēdijs? Solī taču, ka būs jauna dzīve, viss būs citādi, jauns saturs un tā tālāk, bet televīzijā viss pa vecam, Latvijas radio arī nekādu lielu pārmaiņu nemainu, apvienošana nav jūtama un saskatāma. Lai Jānim Dimantam un arī citiem būtu vairāk skaidrības, kad tad tās pārmaiņas būs pamanāmas, šorīt uz sarunu esam aicinājuši apvienotā sabiedriskā mediju valdes priekšsēdētāja Baiba Zūzena. Labrīt!
Labrīt!
Apvienotā sabiedriskā medija juridiska adrese ir Doma laukums 8. Tātad to varētu tulkot, ka televīzijas ēka ir norakstīta vai ka notikusi televīzijas pievienošana radio?
Jā, jaunais sabiedriskais medijs patiešām ir uzsācis darbu un viens no pirmajiem mūsu darbiem plānotajiem ir patiešām administratīvo funkciju apvienošana. Bet Latvijas radio, Latvijas televīzija praktiskā veidā turpina strādāt, tā kā noteikti neviena ēka nav norakstīta un šobrīd valdē ir piektā darba diena sekojoši. Ir daudz administratīvu lietu, jauns uzņēmums, atbilstoši dokumentu aprite, dažādas praktiskas lietas, kā autoparka pārģistrācija, bankas un tam līdzīgi. Tās ir pirmās lietas, kas mums jāizdara. Un tas arī ir galvenais faktiski uzdevums šim gadam, apvienot administratīvās funkcijas.
Tad valde varēs spriest par to, kā ar birokrātiju valstī?
Birokrātija ir jūtama, tur es jums piekritīšu. Un daļai no valdes pilna laika darbs valsts kapitāla sabiedrībā ir jauna lieta. Tādēļ arī šis ir mums jāapgūst, bet es domāju, ka visās lietās ir iespējams pilnveidot un efektivizācija un cits starpā arī no resursu viedokļa. Efektīva strādāšana arī ir viens no mūsu mērķiem.
Kas būs tas sarežģītākais visā šajā administratīvo jautājumu risināšanā, apvienošanā šī gada laikā?
Grūti pateikt, kas būs sarežģītākais, jo vēl joprojām, kā es minēju, mēs esam tikai piekto dienu kopā kā jaunā valde sanākuši. Tādēļ sarežģītāko ir grūti pateikt, bet atrast tiešām efektīvu administratīvo struktūru, lai būtu ērti strādāt pirmām kārtām jau sabiedrisko mediju darbiniekiem, jo mūsu mērķis ir nevis apgrūtināt, bet patiesības sakot pat atvieglot to veidu, kā mēs strādājam, nepārtraukti pilnveidojot gan infrastruktūru, gan sistēmas, kuras mēs ikdienā izmantojam. Izveidot tādu struktūru, kas strādā, kas veicina sadarbību starp medijiem, starp cilvēkiem, starp visiem iesaistītajiem. Es teiktu, ka tas ir galvenais uzdevums un liktos, ka no vienas puses nesasteigt, no otras puses paspēt laikā to visu izdarīt. Es teiktu, ka tas varbūt būs tas izaicinājums.
Bet šajā procesā, nevar rasties kaut kādas problēmas, kur tas darbs būs apgrūtināts?
Ļoti ceru, ka nē. Un tieši tādēļ es minēju par šo te lietu nesasteigšanu, jo jāsaka, kā ir nodibināts jauns mēdijs, bet viņš jau nav tapis tukšā vietā. Šobrīd ir bijuši mēdiji, kas ir strādājuši veiksmīgi, procesi, kas ir notikuši, un tādēļ, mums galvenais kaut kādā ziņā veidojot jaunas lietas, ir svarīgi arī nesabojāt to, kas strādā labi līdz šim.
Bet, Jānis Dimants Laurim zvanīs nākamā gada sākumā, tad par kādām klausītājiem dzirdamām un skatītājiem redzamām pārmaiņām viņi varēs parunāties?
Šeit man tad jāpieskarās nākamajam jautājumam, kas ir svarīgie jautājumi, par ko mēs strādāsim domājot par nākamajiem gadiem. Viens no svarīgākajiem uzdevumiem šogad, kas mums jāpaveic, ir vidēja termiņa stratēģijas izstrāde. Kas arī tad lielā mērā atbildēs uz šo jautājumu, kā mēs strādāsim visi kopā laika periodā no 2026. Līdz 2029. Gadam. Un šo stratēģiju mēs izstrādāsim, balstoties SEPLP sagatavotā gaidu vēstulē, ko mēs saņēmām burtiski vakar, kas būs pamats stratēģijai, kas jāizstrādā. Un Lai gan gaidu vēstules, tā labā lieta ir tā, ka mēs viņu saņemam un pēc tam kopīgi pilnveidojam ar padomi. Tās tie stūrakmeņi ir pirmais un galvenais attīstīt satura daudzveidību un arī pieejamību, tātad šī te tehnoloģiju izmantošana gan satura veidošanas fāzē, tātad visi satura veidošanā iesaistītie cilvēki, gan arī satura lietošanas, saņemšanas fāzē, tātad vienot ekosistēmu, lai viss sabiedrisko mediju saturs būtu ērti pieejams visdažādākajās platformās, un es domāju, ka mēs visi paši jūtam, kā mainās tas veids, kā mēs saturu patērējam. Mēs vēlamies, lai tas ir pieejams, lai tas ir ērti pieejams. Un
bet nu arī tas jau laikā ir pieejams. Ir LSM mājaslapa, ir Latvijas radio mobilā lietotne, tāpat Latvijas televīzija visos kanālos nav jāskatās nogarīt līdz vēlam vakaram. Cilvēks var ērti sev pielāgotā brīdī izdarīt izvēli un veidot patiesībā savu programmu. Kas te mainīsies?
Šobrīd es jums nevaru atbildēt uz šo jautājumu, jo šīs vienotās digitālās satura izplatīšanas ekosistēmas izstrāde ir arī viens no mūsu uzdevumiem, kas mums šogad ir jāpaveic. Un es ļoti ceru, ka tā stratēģija, ko mēs izstrādāsim, novadīs pie tā, ka skatītājs pat kaut kādā ziņā, nu, iespējams, ka tiks veidotas pilnīgi jaunas platformas, vai mēs aicināsim sākt lietot pilnīgi jaunas tehnoloģijas, bet man ļoti gribētos cerēt, ka tas viss notiks tādā veidā, ka intuitīvi un satura patērētājiem, nu, ērtā un nemanāmā, bet pieejamā veidā. Bet jā, jo un šeit arī man gribētos pieminēt, ka otrs pilārs stratēģijai ir tā tad izmantot tehnoloģijas, kas nepārtraukti attīstās, arī infrastruktūras attīstīšana, daudz ir dzirdēts un runāts gan par radio mājas, gan par televīzijas mājas, tātad tehnisko stāvokli un kā tas ietekmē ražošanas procesu un arī darbinieku motivāciju un spēju kvalitatīvi strādāt. Un ceturtais stūrakmens, kas arī ārkārtīgi svarīgs, ir uzņēmuma efektīva pārvaldība. Tātad, lai mēs varam ātri pielāgoties pārmaiņām un mēs efektīvi izmantojam mums piešķirtos valsts budžeta līdzekļus, kas ir ļoti liela atbildība, un par šo tēmu ir runāts ļoti plaši arī no šīs studijas vispār kontekstā, saistībā ar valsts kapitāla sabiedrībām un pārvaldes iestādēm. Tādēļ šī tēma arī būs ļoti svarīga mums domāt par to, kā mēs varam saimniekot efektīvāk un nedarīt divreiz, teiksim, tās administratīvās funkcijas citas starpā, ko var vienotā uzņēmumā darīt vienotā sistēmā.
Vidējā termiņa stratēģijas, tas ir laba lieta, bet es gribētu ar jums tā parunāt par tādām varbūt vīzijām. Jūs neesat pirmo reizi mediju vidē. Varbūt jums ir, neteiksim, fantāzijas vīzijas, redzot visu šo mediju vidu. Nu, varbūt sabiedriskam medijam kaut kad nākotnē ir iespēja, pieņemsim, veidot savu ziņu aģentūru, lai konkurētu, piemēram, ar Letu, kas mums ir vienīgais šāds mēdījis, kaut kādas tādas lietas? Jūs kaut ko
Tik konkrēts, es nevarēšu jums atbildēt tik konkrēti uz šo jautājumu, bet virziens, kurā noteikti sabiedriskām mēdījām ir varbūt ļoti būtiska vieta, ir faktiski mediju vidē, ik pa brīdim mēs pamanām, ka ļoti mēs redzam vienas un tās pašas ziņas pilnīgi visos mediju kanālos, kurus mēs
liekam. Viena aģentūra.
Jā, nu tieši tā, un tādēļ sabiedriskā mediju būtiska loma ir tātad aktualizēt jaunas tēmas, ja uzsākt jaunas saturu virzienus, un šeit, es domāju, ka sabiedriskās medijas jau līdz šim ir darījis daudz, un šajā virzienā mēs varam turpināt strādāt. Vai tā ir atsevišķa aģentūra, vai tas ir kaut kāds, nezinu, tas ir tas veids, kā patiešām var sadarboties šo divi spēcīgie ziņu dienas, kas ir radio, kas ir televīzijā, ja.
Nu, tas ir slidens jautājums, jo vienu notikumu var apskatīt no dažādiem skatu leņķiem un par vienu notikumu varbūt atšķirīgi vērtējumi. Tas arī ir tas jautājums, kas ir izskanējis ziņu, redakcionālā neatkarība, viedokļu dažādības aplūstot diviem, patiesībā trim medijiem. Nu, tas arī ir sarežģīts jautājums.
Es jums piekritīšu, un ja mēs runājam par viedokļiem, tad notikumu analīze, ielikšana kontekstā, skaidrošana, varbūt pat dažkārt skaidrošanā, lai mūsu satura lietotāji labāk saprastu, kāpēc sabiedriskais mēdījis pievēršas tai vai citai tēmai, lai skaidrotu mēdīju pratības veicināšana kā viena no tēmām. Šo ir, manuprāt, arī ārkārtīgi svarīgs virziens, jo mēs arī redzam, ka šī mēdīju patēriņa izmaiņas, kā mēs patērējam ikdienā mēdījus, noved pie tā, ka ir ārkārtīgi milzīgs apjoms dezinformācijas un patiešām arī pilnīgi melīgu ziņu. Un tādēļ sabiedriskam mēdījam ar šo kontekstu, ar skaidrošanu, ar viedokļu dažādības nodrošināšanu, kas arī ir viens no sabiedriskā mēdīja pamatu uzdevumiem, ir milzīga loma arī sabiedrības tātad izglītošanai.
Jā. Nu jā, lai būtu tur, kur ir klausītāji, lasītāji, arī tajās jaunajās sociālajā mediju platformās, kuras rodas, un te loģiski ir klāt arī jautājums, cik tad daudz cilvēku vajadzēs, lai to visu īstenotu? Cik daudz satura radīšanā, cik daudz saimnieciskā, birokrātiskajā struktūrā?
Uz konkrētu skaļus es, protams, jums nevaru nosaukt. Un domājot par to, kā tad šo saturu nodrošināt, lai šis saturs būtu pieejams visās tehnoloģijās platformās, šeit droši vien ir tas stāsts par domāšanas veida maiņu par to, ka, teiksim, jūs strādājot radio studijā, domājat par to, kā šis saturs visa komanda domā par to, kā šis saturs var tikt nogādāts gan lineārajās, tātad radio platformās, gan arī digitālajās platformās. Īsi sakot, veidojot saturu, mēs jau uzreiz domājam par daudz platformu vidi, nevis kam, teiksim, viens cilvēks veido radio, un pēc tam kāds cits to tā kā pārveido priekš digitālajām platformām.
Mediju apvienošanas viens no uzstādījumiem bija, ka arī būs tā kā gala rezultātā ekonomija, ietaupījums. Tad šī gada laikā, kad notiks visu šo administratīvo funkciju saplūšana, apvienošana, jūs arī sapratīsiet, kas ir lieks un kas būtu tā kā darbiniekiem būs skaidrs līdz gada beigām, kuriem tā kā būtu jāiet prom.
Šeit droši vien nav stāsts par lieks vai jāņem klāt, bet drīzāk to, kas ir tā organizācija, kas visefektīvāk var nodrošināt mediju kopējo darbību, ja mēs runājam par administratīvajām funkcijām, un kas ir tie cilvēki, kas šajā organizācijā vislabāk var realizēt katru konkrēto funkciju. Tā kā, šis būs gads, es atkārtošos, šis būs gads, kad administratīvās funkcijas darbību mums ir jāsakārto šī gada laikā, jā. Lai nākamajā gadā jau varam pievērsties uzņēmumu attīstībai un tātad visu šo stratēģijas realizēšanai.
Sākosim līdz arī šiem procesam ar lielu ieinteresētību, jo tas attiecas arī uz mums un mūsu klausītājiem. Paldies par šo sarunu, sakām sabiedriskā medija valdes priekšsēdētāja Baibai Zūzanai.